Sveiki atvykę Marijos radio klausytojai. Aš esu Juozas, jūs klausytės ateikite kurti rubrikos Kamasto moksleiviai. Aš esu Juozas Urba su Agnė Ždelevičiūtė. Kalbėsime apie Ukrainą, Ukrainos savanorystę ir tikėjimą.
Labas Juozai, labai smagu, kad pasikvietėjai. Galvau, gal neįtilpsiu kažkaip į temą dėl to, kad nebesu moksleiviai, jau esu pabaigus mokyklą vasarą. Ir dabar džiugiuosi, iš tikrųjų džiugiuosi prasmingais metais, kuriuos paskyriau savanorystei būtent Ukrainai. Tikiu, kad dalykai vyksta neveltui ir jie taip turėjo įvykti. Šiais metais pasirinkau nestudijuot, buvau įstojus tenais, kur labai norėjau, bet kažkaip pati nebuvau užtikrinta, ar aš to tikrai norėjau, būtent studijuot tą specialybę. Taip traukė vėl grįžimas atgal į Ukrainą ir būtent savanorystę. Ir galvojau, kad va šiuos metus, kiek aš turiu, vienerius laisvus nuo studijų. Paskirsiu būtent savanorystei, prasmingam darbam. Bet šokant dar į pokalbį, labai norėčiau linkėjimus perduoti savo seneliams. Žinau, kad tie etatiniai yra klausytojai Marijos radio, tai noris perduoti šiltus apkabinimus, linkėjimus.
Linkėjimai.
Neužilgo atvažiuosiu, galėsim paragausi obuolių piragą.
Tai Agne, kaip tau toji Ukraina, kaip tu iš viso sugalvojai?
Kažkaip viskas taip vyko taip, kaip ir turėjo įvykti.
Uh-huh.
Ir ta pirma kelionė, aš manau, kad ją prisimysiu savo visą gyvenimą ir tada po tos kelionės pratau, kad tai tikrai nebus paskutinis kartas ir oj, laikykitės, aš to vėl atvažiuosiu savanoriauti.
O tai prisiminti tą momentą, kai tu supratai, kai tu suvokiai, kad jo, aš važiuoju, supranti, kad tu tai darai. Prisimini?
Aš tada kažkaip laukiau po zenos, kada aš... Nes aš važiavau pirmą kartą su autobus į Ukrainą. Ir laukiu, kad aš va galėsiu atsisėsti ir jausiu, kad aš va važiuoju ir tada kertu sieną, atvažiuoju ir pagelbiu. Kažkaip niekada neįsivaizdavau, kaip iš tikrųjų viskas turėtų būti ir kiek daug iš tikrųjų sudėdamųjų dalių yra visai šito kelionį ir savanorystį. Kai laukiu tos dienos ir kai atėjo, aš tik įsėdus į autobusą. Pamenu, atsisveikinau savo draugais, kurie mane palydėjo prieš pačią pirmą kelionę. Šeima, giminė labai gražiai išlydėjo. Tada buvo labai vėlus vakaras, autobusų laikas nebuvo toks pats patogiausias, bet jie pasiryžo mane palydėti ir sako, mes būsim šią akimirką su tavim. Man buvo tikrai emociškai nelengva išvažiuoti pirmą kartą, nes aš nežinau, kaip bus. Ilgam laikui aš važiavau visai vasarai, 24 metų. Ir aš pamanysėtų taip į autobusą, aš pažiūrėjau per langą juos, susigrūdinau ir pradėjau verkti. Nesilpnumo momentas, bet tokia labai nuoširdi ir tokia tyra akimirka, kad tie žmonės, kurie tau yra brangus, buvo ta akimirka, kurios aš laukiu savo visą gyvenimą. Nes tu esi žmogus, tu turi įvairiausių emocijų, tu kartais negali atskirt, kur atrodo, gal aš sapnuoju, gal čia nėra realybė, gal man tik taip atrodo, gal aš jau tiek metų apie tai svajau, gal aš iš tikrųjų jau pradėjau kažką įsivaizduoti, ko nereikia, žinai, įsivaizduoti. Ir tik įvažiavus ir kirtus Ukrainos pasienį, atėjo kažkoks jausmas, kad šiltas ir toks gero jausmas, kad pagaliau štai flauk ir pagaliau aš įvažiavau ir atvažiavau pagelbėti. Ir ten, aišku, buvo ir vėliausiai tikrai nemeluosiu niuansų per visus šitus mėnesius, kiek savanoriauju. Nėra viskas taip gražu ir tas prasmės jausmas net neša tik gražių akimirkų, kai mes galvojom, kad prasmės jausmas tai yra toks nesabus jausmas, tai yra pagalba, tai yra tiek daug gražių sudėdamųjų dalių, bet visgi tai yra dvi medalio pusė, ne? Vienoj pusėje tai yra pagalba, kurią tu duodi, o kitoj pusėje yra įvairios kitos akimirkos, kurios yra neišvengiamas.
Buvo psichologinės kokios, ne?
Tai yra irgi labai tikrai didelė dalis to, bet man atrodo, kad tas prasmės jausmas niekada net neš tik gražias ir nuoširdžias akimirkas, kuriomis tu galėtum mėgautis. Atneša ir kitą tą pusę, kurios kartais tu nelauki arba tu nenori, bet tai yra neišvengiama. Reikia sutaikyti. Nebūt naiviems, reikia suprasti, kad gyvenimas nėra toks šiltas, sakau, pukuotas, kaip kartais mūsų vaikystė atrodo ir mes patikim galbūt kažkam pasakom arba galvom, kad vlogio nėra ir nėra blogų žmonių, nėra blogų žmonių su kažkam, nežinau, neįtin gerom intencijom, bet man atrodo, kad tas pokės prasideda mūsų pačių, mūsų santykio apskritai su savimi. Ir man tas labai galbūt pagelbėjo, kad kai aš atvažiavau ir pamačiau, kad oho, gyvenimas yra kitoks, negu tu įsivaizduoji. Ir man atrodo, šitas savanorystė ir atnešė labai ne tik tai, kad aš galėjau duot pagalbą, kurios reikia ir mačiau, kad ta pagalba yra reikalinga. Nes kartais mes būnam tokie labai naivus, galbūt man atrodo, kad galvom dažniausiai tik apie save, ko mums reikia, ką mes norim išpildyti, bet kartais reikia pagalvoti, ko žmonėms reikia.
Yeah.
Tiems žmonėms, kurie yra aplink. Kur nors, kur atrodo, kad tu padėtum, pagelbėtum, bet tu supranti, kad dėl tam tikrų aplinkybių, galbūt dėl kažkokios, nežinau, kvalifikacijos, galbūt dėl kažkokių kitų sudomųjų dalių, nebus iš tavęs naudos tiek, kiek tu pats norėtum. Bet tai, ką jie iš to gaus? Ar tai jiems yra naudinga, ar tai yra būtent tam tikrose vietose ta pagalba, jinai yra tokia, kokios jie laukia
yeah.
ir jiems reikia. Tai man atrodo, čia irgi buvo labai toks išsigrynimas, nes aš norėjau būti nais, kur iš pradžių sakau, svajau apie tai, kad norėčiau pagelbėti bet kuo, ko galėčiau. Ir taip gavos, kad įsisukau į tam tikras sritis, kurių niekada neįsivaizdavau, kad aš galėčiau būtent Ukrainoje vykti yeah. ir padėti. Ir taip, sakau, viskas kažkaip įvyko savaime ir man atrodo, kad aš labai tikiu dalykais, kurie vyksta, nes jie tikrai vyksta neveltui. Ir vyksta tikrai sudėlė ir manau, tas dalykos ir tam tos įvykiuose, ką tu patiri, yra labai didelė prasmė išduot galbūt savo klausimus. Tam dėl tam tikrų įvykių, kurie tave neramina. O, tu nori padėti. Labai smagu, kad tu nori padėti, bet konkrečiai, kur tu galėtum, kam tu esi pajėgus, kur tas labiausiai reikia. Tai yra labai ilgas kelias išsigryninimo ir kad tu taip norėsi pagelbėti, tai yra žuvu. Mane labai įkvėpia žmonės, kurie užsidegė žibančiam akim, ypač jaunimas. Labai dažnai aš pradžiu pastebiu saugus tarpę, kad tos žibančios akis, kurias turi jaunimas, su tam tikru gyvenimo laikotarpiu jos užgestų. Ne tiesiog, bet perkeltina prasme.
Mhm.
Tas jaunatiškas entuziazmas, tas, negaliu sakyti, kad naivumas, bet galbūt ir iš dalies yra naivumas tarp tų visų sudedamųjų dalelių. Labiausiai, kad man atsižavė, kad tas jaunatiškas maksimalizmas ir supratimas, kad tu gali padaryti pokytį. Ir man atrodo, čia irgi labai yra didelės ir nemažos vietinės traumas, kurias mes turim ypač savo senelių, tėvelių tarpą, kad mes jaučiamės menkesni, jaučiamės nepakankami ir galvojam, kad mes esam tik maža kruopelė visatos ir mes negalim padaryti pokyčių. Kartais reikia išmokti skaidytis šitą traumo problemą ir ją spręsti, nes tai atneša labai negeras pasiekmes, dėl to, kad man atrodo, kad mes esam tokie pajėgus, nors esam maža valstybė, bet esam labai dėlis savo širdimis ir mes galim daryti pokytį. Tos vietinės traumas visgi yra gyjimo, turbūt gyjimo procese, turi jas gydyti, turi su to dirbti, su to praeitim, su tom traumom, kurias tu turi. Tai man atrodo, labai dažnai atsirima tą savanorystę arba galbūt visgi tas sovietinės traumas, kurios lik stabdo tą žiguliuką, kad jis nevažiuotų. Tiesiog tiesiai šviesiai išsigrynint ir suprast, ar aš darysiu pokytį, ar aš būsiu kliudis ekosistemoje, kur yra Ukrainai.
Yeah.
Aš matau, kiek nemažai jaunų žmonių dabar važiuoja į Ukrainą. Ir aš labai labai žaviuosi jais. Tikrai, nes man atrodo, kad tai labai parodo, kad net ir mes, jauni žmonės, kur kartais esam galbūt nuvertinti vyresniosios kartos, mes ir darom pokytį. Mes jaunimas, kuris yra šiuo metu, jis nėra ateitis, jis yra dabartis ir tie žmonės, kurie keičia ir kurie daro pokytį. Tas jaunatviškas maksimalizmas, kurį mes turim, kartais gali pakišti koją, bet man atrodo, kad mes dėl jo dabar esam pastumėti ir tas mus veža toliau daryti pokytį dėl to, kad mes matom, kiek daug yra neteisybės, tam tikros sritis, tam tikros temos paliečia ir mus pačius. Tai va, pavyzdžiui, vakar vyko streikas kultūros bendruomenės ir aš mačiau, kiek daug jaunimo ir jaunų žmonių susirinko. Bet niekada tų žmonių nebus per daug, jų gali būti tik per mažai.
Yeah.
Labai norėčiau skatinti žmonės susitraukti aktyviai į mūsų šalies gyvenimą. Dažnai mes tą atsakomybę, kurią turėtume prisiminti, mes ją permetam kitam žmogui. Ir atrodo, kad va, dabar, pavyzdžiui, vyksta karas Ukrainai jų 11 metų. Dažnas žmogus irgi būna pagalvo, kaip norėčiau važiuoti savo norėtų. Nu, ką aš padarysiu? Padarysi. Ir dažnai tas būna toks galbūt nepasitikėjimas, galbūt tam tikrų kažkokių žinių, tam tikros informacijos negavimas, kur tu gali daryti tą pokytį, kur tu gali būti naudingas. Bet tu padarysi. Padarysi kažkokį pokytį. Bet man atrodo, kad reikia patikėti tuo, kad mes esam pajėgus tam. Ir ypač va tas jaunimas, aš dažnai labai pastebiu, kad patapom tikrai tokie pozityvus, ko aš labai norėčiau iš tikrųjų paskatinti ir jaunimą, kad jeigu tu matai problemą ir tu nori to pokyčio, tai būk tas pokytis, kurį tu nori matyti.
Reikia turbūt eit ir veikt protingai ir teisingai.
Taip, ne žodžiais, bet darbais mes mylim Lietuvą. Kai matau nemažai jaunų žmonių, kurie pasišventę padėtų širdį dėl Lietuvos, tai ir vienas jautriausių momentų, ką tu gali pamatyti, pajaust. Va būtent toks jaunimas ir bus tas jaunimas, kuris mus gins, jeigu prasidėtų karas.
Dabar galbūt klausimas, tu sakai, kad tu ieškoji labai ilgai, pro kur galėtum savanoriauti, pro kokią organizaciją ir taip, tai kokią pasirinkai, kur siūlytum kitiem, kurie nori?
Aš nepasirinkau jokios organizacijos, bet tam tikri žmonės, kurie nemažai metų veikia Ukrainoje, jie galbūt atvesti kažkaip gyvenimo, tai tam tikri žmonės atėjo į tam tikrų laikų, kada reikėjo ir kurie mane išmokė nemažai labai tikrai svarbių gyvenimo pamokų. Ir būtent dėl tų žmonių aš labai nemažai tikrai tų galimybių ir atradau. Niekada nebuvo tai, kad aš va taip pasisėsiu šantos kėdės, nu ir lauksiu, kol tos galimybės mane pasieks. Nu taip nevyksta gyvenime, tu pats turi eiti ir ieškoti. Ir ką aš dariau, tai aš kaip prasidėjau platus mesto invaziją, aš labai daug laiškų rašiau Ukrainos įvairiom ir organizacijom, bet labiausiai tai visokiem savanorystės centram, klinikom, ligoninėm, įvairiausiam žmonėm, ką aš apie suradau, rašiau labai daug laiškų. Aš galvau, kad mano paštą, kurį aš naudoju, nežinau, įtrauksiu į kažkokį galbūt. Man panaikins paštą, galvos, kad aš esu botas ir galvau, aš prarasiu viską, ką aš turiu, visus susisiekimo kanalus, dėl to, kad aš rašiau visiems, kiek įmanoma, dėl to, kad aš labai norėjau pagelbėti ir padėti. Ir supratau, kad taip dalykai nevyks, kad aš nuvažiuosiu va, į Ukrainą. Ir va, dabar išskestam rankom, imkit mane, aš va, savanoriausiu. Taip dalykai nevyks. Tai buvo nemažas laiko tarpas pasirašymas, jis tiek tam tikri kažkokie pokalbiai, kurie galbūt ir parodo, koks tas žmogus yra ir galbūt koks savanoris nori ateiti tą vietą savanoriauti. Tai buvo ir įvairiausių ten ir pokalbių, tam tikros vietose, kurios savanoriau ne visose, bet daugumą buvo įvairiausios ir atrankos, pamenu, tokiam reabilitacijos centre. Kuriame savanoriavau, tai ten buvo kokie 5 etapai atrankų, ten užduočių, egzaminai įvairiausi. Tai ten buvo labai rimta, kad jie labai norėjo iš tikrųjų patikimų savanorių, kurie savanoriautų, tu bet ko nepriimsi. Vis tiek tai yra tavo namai, tai yra vyksta karas. Tai buvo atrankas, perėjau ir labai džiaugiuosi, bet nors ir kaip jiems reikia tas pagalbas, bet jiems reikia būtent, kad ta pagalba būtų koncentruota, nesimėtėt šiandien bei ten, pagalba būtų kažkokia konkreti. Labai žibiausi iš tikrųjų ir tuos gydytojais ir slaugytojais, kurie važiuoja į Ukrainą, nes būtent va tokių žmonių labai reikia. Ir važiuoja tikrai tokias labai karštas vietas, turi ne tik patirtį, bet ir išslavinimą, kurie plus tai, kad jiem rūpi, kas vyksta Ukrainoje, jie supranta, kokia yra prasmė ir kokia yra būtinybė jų kaip specialistų karo zonai, va šie žmonės ir daro pokytį. Tai yra ir dar N kitų žmonių, kurie dirba su fondais, kurie remia, kurie kuria, konstruoja ir siunčia, kurie patys važiuoja ir savanoriauja. Tai tų lietuvių yra labai nemažai ir man va, tas yra pasididžiavimas. Didžioji dalis mes labai susivienam ir mes einam dėl to bendro tikslo.
Kaip ta psichologinė būsena, vis tiek aš, pavyzdžiui, nebuvau kare niekada gyvenime. Ir turbūt daugelis nesupranta gal, kaip ten iš tikrųjų viskas yra. Tai gal aš prašiu to atvirumo. Įsivaizduokim, vyksta karas ir nėra ten telefonų nieko, jokio ryšio. Kaip dabar vyksta, racijų ten nebuvo, ne? Kaip tu tą psichologinę būseną išsaugojai, sveiką, gerą, ir ką ten matėjai, ir kaip aš viso atrodo ten dabar viskas?
Tai prie pirmo klausimą, dėl psichologinės būsenos. Mano mama yra psichologė, kažkaip mes nuo pat vaikystės ankstyvų dienų dažnai kalbėdami apie prasmę, kodėl mums reikia rūpinti savo psichologinę sveikatą. Tai nėra tik savaitinis susiskambinimas su psichologė, tai yra diena iš dienos darbas su savimi. Mes dažnai rūpinamės kažkokiais galbūt silpnesniais už save, pavyzdžiui, įsivaizduokime, mes pamatom gatvėje kokį katuką. ar šuniuką, ar kažkokį mažą gyvūniuką. Ir mes iškart norim ateiti paglos. Instinktas, kad nori ne tik, kad pasirūpinti, bet tokį kažkokį saugumo jausmą duoti, jeigu jis yra išsigandęs. Ir mes dažnai to santykio neturim su savimi. Tais momentais, kai mums yra sunku arba mes esam pasimetę, kad mes iškart galbūt puolam dalis žmonių, kai yra sunku, mes save plakam dar stipriau. Bet man atrodo, kad mes turėtum turėti santykių kaip su tuo kažkokiu gyvūnu, arba ne tik su gyvūnu, bet su kažkokiu silpnesniu, arba su to žmogum, kuriam tu nori duoti kažkokį saugumo jausmą. Tai būtent va, tas yra dalykas, kad yra kiekvienos dienos darbas ir jis yra labai sunkus. Ir mums reikia to šilumos ir to saugumo jausmą, ką mes vietoj to padarom, mes save dar labiau plakam ir mes save engiam, kad va, padarom taip, įvyko taip, bet mes jau nebegalim pakeisti dalykų. Viskas, tai yra jau buvę prieš minutę, prieš 2 valandas, prieš dieną, prieš savaitę, prieš metus ar prieš 5 metus. Tai yra praeitis. Tai nebus per dieną pakeičiama. Kitas pareikalavo ir daugiau negu metų ar kelių. Tai yra labai nuoseklus darbas su savimi, bet mes galim visi pradėti nuo kažkokių mažų žingsnelių kiekvieną dieną. Tai grįžtum prie to tavo pirmą klausimą. Tai mano mama, kai yra psichologė, tai mes dažnai kažkaip kalbėdavom apie jausmus. Ir pas mus buvo tas kažkoks toks naratyvas šeimoje, kad mes daliname savo jausmais. Kaip mes jaučiamės, iš kur tai kyla. Dabar prisėsim ir pasikalbėsim visi. Ir tai buvo iš tikrųjų nemažai metų sunkus darbas. Mane skatino ir ragino dalinti savo jausmais, nelaikyti savo emocijų viduje, tų jausmų, kas yra susikaupę, jos paleisti. Man kas padėjo, tai padėjo būtent ypač Ukrainoje, tai aš nuo pat pirmos kalbos, bet jau prieš tai turėjau gan tokį tikrai artimą ryšį su psichologija, artimas ryšys, kad mes labai nusekliai dirbam, kuris patapo gyvenimo, kažkaip kasdienybę. Tai mes nuo pat tos vasaros 24 metų, mes labai sutarėm planą, kad mes kiekvieną savaitę turėsim po vieną skambutį, kalbėsimės apie jausmus, apie tai, kas vyksta. Tiek įvairiausių dalykų vyksta ir tą vieną dieną, ir tą visą savaitę. Prioritetas tada būdavo aiškus. Mano psichologinė savijauta ir mano rūpinimas psichologinė savijauta. Aš taip auginta buvau, aš augau tokio šeimoje ir Balys Pažiūrės Ruoga labai gerai yra pasakęs, kad su ironija mes ir išgyvenam tas sunkias akimirkas. Tai būtent va sarkazmas, humoras, kur aš tikrai nestokoju. Ir būdavo, kad mes susikėmnam su psichologija ir mes ten dažnai prasijuokiam kažkurį laiko tarpą, nes yra įvairiausia emocija, šrainė, kuri taip tu sėdi ir nesupranti, kas vyksta. Kartais nusivylimas, tas kažkokiais galbūt atvejais plati skalė įvairių atspalvių. Ką aš darau nuo pat ankstyvo amžiaus, aš rašau dieną, vakarą, žiemą, vasarą. Aš rašau pastoviai. Ir man yra taip gerai, iš tikrųjų aš mokaus šiuo metu gyvent, man dar tik 19, bet labai man labai gražu, kaip mes jauni žmonės greit augam ir kaip greit mes keičiamės. Ir tras savo tiesą, kaip aš, kam aš noriu paskirti savo gyvenimą, nors juntu tikrai, kad apie ką mano gyvenimas yra, reikia ne per daug koncentruotis į save ir kartais pagalvoti ir apie kažką daugiau. Turiu meni, kad tai yra didis santykis su kitais žmonėm ir reikia suprasti, kad visgi mes turim tokią galimybę padėti ir būti naudingi kitiems. Gyvenime turėtum stengtis turėti mažiau savo naudiškumo ir daugiau pažiūrėti kitus. Mes dažnai turim padėti tą pokytį daryti nuo savo kiemo, nuo to savo smėlio dėžės. Reikia suprasti, kad nesam vieni pasaulyje ir mes galim daryti pokytį ir savo kažkokia būtim padėti kitam. Bet jeigu tos pagalbos reikia, turim tokią jėgą savo rankose, mes galim pagelbėti, bet reikia irgi labai išsigryninti ir žiūrėti, kur tos pagalbos reikia.
Primenu, kas įsijungėte mus nesiniai paklausyti. Čia yra Teikite kurti rubriką Kamasto moksleiviai. Šnekinu, aš esu Juozas Urba, šnekinu Agnė Ždelevičiūtė, kalbam apie savanorystę Ukrainoj. Gal tu papasakosi man tada labai greitai, kaip ten toj Ukrainoj, kaip tie žmonės tenai, kaip jau emocijos.
Pagalvokim teisingai, vyksta karas. 11 metų, tai nemažai žmonių yra perdegę. Dėl krūvo, dėl apskritai įvykių, netekčių ir normalu, kad vargina. Bet man atrodo, jie neturi kito kelio, nei tiesiog toliau padėti saviems, tai yra savo valstybė ir tai šaliai, kur yra jų namai, yra žmonės, kurie jų yra šeimos. Netektis ar įvykiai ir tų įvykių mastas yra tikrai nemažas. Bet, kaip jau dažnai sako, mes neturim kito kelio. Mes arba dirbam toliau, arba mes stovam ir ta pagalba mažėja, silpnėja ir jos... Taip vyksta galiausiai, kad jos nebelieka, ne? Nu, niekas taip nenorėtų. Bet yra kitas dalykas labai svarbus, kad jie rūpinas, ne visi, bet daug kas išmoko rūpinti savo psichologinę sveikatą, kad tu per tą darbą, per tą sunkų darbą neperdegtum. Tai labai daug žmonių iš tikrųjų išmoko dirbti su savimi, kreipiasi, pavyzdžiui, į specialistus, psichoterapeutus, psichologus. Aš palsėsiu, išsmegos, bet aš pargrįšiu atgal. Koncentruotai teiksiu kažkokią pagalbą. Tikrai yra tokių žmonių nemažai. Tada mes dažnai pagalvojom, kaip tie ukrainiečiai jaučias. Tai man atrodo, kad dabar kas koks yra svarbiausias dalykas. Pats svarbiausias. Tai yra nustoti remt ir teikti pagalbą. Kokią tu tik begali.
Nes atrodo kartais pamiršto žmonės, kad iš tikrųjų yra tas karas arba, ai, jau koks skirtumas.
Taip.
Bet iš tikrųjų tai turbūt labai svarbu.
Tai daug kas perdegė, daug kas apskritai dėl kažkokių gyvenimo patyrimų ar patirčių stengias neprisileist neigiamų naujienų, nes yra tai, kada būna iš Ukrainos teigiamus naujienus. Tai daug žmonių tiesiog stengias patys savo apsaugot, ypač negalim tokiais laikiais likti pasyvus. Reikia suprast, kad tas pokės prasideda nuo to, kad nuo mūsų pačių. Ir kartais reikia prisimti tą atsakomybę ir suprast, kad tie naratyvai, kuriuos aš labai dažnai girdžiu iš įvairių žmonių, nesvarbu, koks yra amžiaus, ar vyresnis, ar jaunesnis, bet aš dažnai girdžiu šitą mintį, kuri man neduoda labai ramybės. O tai kas mus gins, kai ateis rusas į mūsų namus? Tai mes patys ir ginsim, niekas už mus nesaugos ir negins mūsų šalies. Mes patys stosimės ir ginsim. Vienas laukenė karys. Reikia bendruomenės, reikia žmonių, kurie taip pat dėl bendro tikslo, to pačio bendro tikslo eina ir daro. Tai yra mūsų namai, tai yra mūsų valstybė ir tai yra mūsų pareiga ginti ją. Labai galbūt norėčiau paskatinti ypač jaunimą, jeigu jaunimas klauso. Norėčiau, kad daugiau jaunimo darytų tą pokytį. Ir man atrodo, mes to turim tikrai nemažai to jaunimo, bet jo niekada nebus per daug. Yra tik per mažai. Jeigu norim matyti pokytį ir turėti tą pokytį, būkim tas pokytis. Ir prisimkime atsakomybę. Nesidėkim šiltai, sudė rankučių.
Einam veikti.
Ir, taip, ir darykim pokytį. Bet aišku, sakau, išsigryninkim, kokį pokytį norim padaryti. Nepameskim tų žibančių akių ir neleiskim, kad gyvenimas užgesintų tą tokią aistrą arba tokią žavesį į gyvenimą.
Gerai, tai paskutinis gal mažas klausimas. Greitas atsakymas gal irgi. O gal negreitas, nežinau. Kaip... Ukrainoje gauna visi apie informaciją, kas vyksta čia, kas vyksta kitur. Ir ar mes gaunam tą tinkamą informaciją, kaip pagal tavo nuomonę yra?
Tai ta dezinformacija, jis visada, man atrodo, kad jinai buvo. Bet tie, kur patys ukrainiečiai negyveno kažkokį dėžutį, jos pasiekė naujienas. Ir tikrai ir nemaža dalis pasiekė. Nekalbu apie visus, bet tuos žmonės, kuriuos pažįstu, irgi įdomus, kaip mes gyvenam, kaip mes jaučiamės. Jie patys mūsų pasiklausė ir mes dažnai ir kalbėmės, komunikuojam, jeigu nebūnų Ukrainai. Jiem yra svarbu, jie sakau, Lietuvą, tai jie myli, nežinau, apsikabinę, galėtų spausti Lietuvėlę tarp rankų. Jiem gerai, jie labai dėkingi yra Lietuvai ir automatiškai, kad jiem yra svarbu, kaip Lietuva gyvena, kaip Lietuvos žmonės. Tai va, tai grįžtum prie tos temas, kad taip, tos dezinformacijos visada bus ir jos yra labai daug. Tiesiog tikrinkim informaciją, kurią skaitum. Nevargykim jos, nereikim. Jeigu tai buvo iššokę, pasirodė kažkur socialinės tinkluose, kad informacija yra patikrinta ir kad jinai yra tiesa. Patikrinkim vieną šaltinį, kitą. Ne vieną ir ne kelis kartus, kad tikrai ta informacija yra tikra. Ir nu, ieškokim atsakymų ir prisimkim atsakomybę, kuri atsakomybė yra pagaliau pagaliau turėtų ateiti ir mūsų rankas.
Tai neseniai grįžai iš Ukrainos. Ar dar važiuosi tenai?
Taip, tai neužilgo vėl pergrįšiu jau ilgesniam laikui. Na, o kai labai iš tikrųjų, sakau, šios metus kažkaip paskyriau savo narystį Ukrainai ir labai dėl to džiaugiuosi. Tai dabar gyvenu šią akimirką ir to tokio, sakau, prasmės jausmu. Ta pagalba, kurią suteikiu, kad jis yra reikalinga ir kad... kažkoks vyksta pokytis, kad aš ne tik sėdžiu tenais ir galvoju, kad va, aš savanoriauju, bet kad matau, kad tikrai yra pokytis ir dalykai keičias. Tai dėl to labai geras jausmas, bet sakau, yra tiek daug žmonių, kurie irgi savanoriauju ir kurie daro. Ir man atrodo, kad reikės pas, kad kartu mes iki pergalės eisim, darydami prasmingus darbus. Labai iš tikrųjų laukiam, labai pasilgum. Ir labai tikiuosi, kad tam tikri kažkokie įvykiai gyvenime pa žmonės jų nesustabdys neit kažkur į prasminę keliavą arba neit į savanorystę. Labai skatinu, kad dar daugiau žmonių ateitų savanoriauti. Kiekvieną dieną atiduotų kitam.
Mažai žingsneliais į priekį.
Taip. Ne žodžiais.
O darbais.
Darbais. Mes mylim Lietuvą.
Tai, kas nori daugiau informacijos, rašykit Agnei Žydelevičiūtei. Tai, va. Tai, Agne, tu ateitininkė, kaip suprantu, taip?
Taip.
Taip, būtinai.
Jau tokią sąžą turinti, nu, nemažai metų.
Kiek čia metų jau?
Oi, labai daug. Aš pirmą kartą į Virčiūnų stovyklą atvažiavau dar visai mažytę. Tai man bus tikrai daugiau, oi, daugiau negu 10 metų. Gal net dar daugiau. Uh-huh. Tikrai, nemažai metų.
Kokia svarba, kaip tau atrodo, yra ateitininkija ir šiaip, pavyzdžiui, va, tikėjimas ir Ukrainoje pačioje ir tau pačiai?
Aš žaugau tikinčioje šeimoje. Mano tėveliai, seneliai ir giminė labai yra tikintis. Turėjom giminėje ir šviesaus atminimo žmogų, vyskupą, amžinatilsį vyskupą Joną Borutą. Tai aš kažkaip nuo ankstyvų dienų buvau apsupta žmonių, kurie tiki ir man ta tokia, tai buvo man tokia labai labai svarbi tiesa ir tam tikrai atridimai dėl to, kad man atrodo pati ateitininkyje, man tai nėra federacija, man tai yra bendruomenė. Nuo pat mažų dienų, kuomet važiuodavau į Bračiūnų stovyklas, aš prisimenu kaip lyg kažkokią pasaką, lyg atrodo, vis tiek ateitininkai man sutikė tiek daug ir tai buvo ne tik žmonės, draugystės, bet ir buvo milžiniškos pamokos. Ateitininkai padeda aukti.
Yeah.
Jaunimui. Man tai yra labai gražu, kuomet tai yra siejama tiek su jauna karta, tiek su vyresnėje. Tai šiuo metu esu šiek tiek atitolus nuo ateitininkijos dėl savaime suprantamų dalykų, dėl veiklų ir prioritetų. Ir kai jau nebesu moksleivė, tai užbaigau savo moksleivės ateitininkės etapą. Matysim su laiku, kai viskas pasisuks. Bet visam savo gyvenimui būsiu dėkinga ateitininkams ir labai noriu tokią duoklę atsiduoti dėl to, kad jie buvo tikrai tuo laiku, kuomet nebuvo lengvi metai. Kaip sakoma, buvo ir džiaugsme, ir varge. Ta bendruomenė ir tie žmonės, tarp kurių aš augau kaip žmogus. Ir ypač jaunam žmogui tai yra labai svarbu.
Yeah.
Kažkai bendruomenė, kuri veikia gerom paskatom, kurie irgi turi tą prasmę, kurie iš tikrųjų yra tie žmonės, kurie ne tik kažkokią jauties, kad kažkai esi būty, bet jausme, kad tu darai dalykus vėl su kažkokiu pasiryžimu, kažkokiu savo, kad tai yra tie dalykai, kuriuos tu veiki, arba kuriuose, arba tie žmonės, kuriuos tu sukies, kad yra su va, ta būtent prasme, kurią mes vis ir kalbam šiame pokalbime, va ta prasme ir kažkokia desnė reikšmė ir galbūt tas pats gylis, jis yra žymiai gilesnis būtent tarptų žmonių, kurie veikia koncentruotai ir linkmėje, kurioje tu pats linki, kaip žmogus, kaip jaunimas, savo esybę stengias eiti. Labai žavuos, iš tikrųjų labai, ir esu būsiu dėkinga ateitininkams. Labai žiūrės, kad mes susipažinom ateitininkos ir labai daug gražių draugysčių ir žmonių atėjo iš ateitininkų bendruomenės. Sakau, tie ateitininkai buvo nuo pat ankstyvo amžiaus, mano senelio sesė ir ateitininkė sendraugė. Tai aš kažkaip visada girdėjau tas istorijas apie ateitininkos ir atrodo toks vienas tikrai gražiausių, tyriausių dalykų, kas gali turėti jaunimas. Dažnai pasakodavo apie pačius jaunus, apie moksleivius. Man buvo noras, kad aš irgi norėčiau prisijungti. Nu, pasižiūrėt, kaip viskas vyksta. Tai, kaip prisiminau, tas Bračiūnų stovyklas, kurios tikrai lyg pasaka būdavo, lyg atrodo, nežinau, jokia pasakų knyga nestoja Bračiūnų patirčių. Kiek aš esu buvęs, iš tikrųjų, vasaros stovyklose, tikrai buvo ne viena, ne kelias ar ne kelias dešimt. Nu, nemažai yra prabūta stovyklose. Aš jas štampuodavau lik žetonėlius. Berčiūnai viena tikrai iš top stovyklų, kuriuose teko būti. Ir aš manau, kad jau kažkaip net nesinori man vadinti Berčiūnų stovykla. Man tai atrodo toks jau kažkas galbūt kažkas giliau negu stovykla. Man tai atrodo jau...
Draugystė.
Draugystė irgi tiesa taip. Bet man atrodo, kad tai yra kažkoks labiau galbūt gilesnė reikšmė turintis, va.
Jo.
Ryškinys, nes aš labai retai kada pamatau, kad būtent va tokios stovyklos būtų. Sakau, aš labai norėčiau, kad kiekvienas tėvelis ar seneliai savo anūkus, vaikus atvestų Berčiūnus, parodytų. Ne per prievartą, bet bet pateiktų tokį galimybę, kad yra va tokia va, toks va šansas, galbūt jaunimui sudalyvavęs Berčiūnas. Labai norėčiau, kad daug jaunimo patirtų tokį va šiltą ir bendruomenės jausmą, kurį galima patirti ateitininkį. Ypač, jeigu tu esi jaunam amžiai, dar besiformuojantis individas, tuomet dar esi, nežinau, puglys, jaunutis, ateitininkas, dar vaikelis. Tai būtent buvo tokia bendruomenė yra labai svarbi, tokia ankstyvam amžiai. Tai labai norėčiau paskatinti. Ten, sakau, kažkaip tam tikri stereotipai galbūt, kurie vaikams ateina iš kažkokio galbūt supratimo, tokios galbūt muštravimo, kad va būtent reikia tikėti, tu privalai. Netaip turėtume mes jaunimą skatinti ir galbūt šviesti, tiek pat atranant savo tikėjimo tiesą, bet manau, kad būtent per patirtis, per supažindinimą, ne per muštravimą, ne per liepimą, kad tu privalai, bet per supažindinimą, atvedimą, parodymą, tai būtent ir vaikai ir mokosi. Jie mokosi ne dėl to, kad tu pasakys, taip darys. Ne, jis tik jis yra, jis fiziškai turi apčiupinėti, ne, kažkokius objektus, dalykus. Jisai suprast, kokia yra grėsmė, ne, podelė, jeigu stiklinės, ne, jeigu išmesiu, išsilies vanduo. Tai yra, vis tiek, tai yra mažos dalelės dalykų ir taip, kaip, pavyzdžiui, vaikai jaunas žmogus mokos per patirtį, per tą patirtį, kurią jis patiria, taip ir paskui po kažkokio laiko galvo, va būtent, apturėjau tokią patirtį, nu nebuvo, nu labai gera, man nepatiko, nu man liepė, va ten eiti kažką, va ten sekmadienį eiti tą bažnyčią, aš nenorėjau, bet jau liepė mane ten griežtai. Ir galvom, dėl ko, pavyzdžiui, daug jaunimo netiki ir dėl ko tai tampa vos ne vadinamąjame jaunimo tarpe trauma. Dėl to, kad tai yra ėjama per tą liepimą. Yeah. Tai vis tiek sugrįžtume tą, labiau galbūt, kaip mūsų senelio, ne, tėvelio laikais, per tokį muštravimą liepimą, kad bus taip, kaip mes pasakysim.
Jo, yeah, renaip nebus.
Taip. O mes jaunimą kaip tik turėtumėm skatinti, turėtumėm atvest, parodyti, supažindinti. Ir kad jie per savo patirtis suprastų. Ir jie patys savo patirtim ir vadovautųsi gyvenime. Kaip jie. Tai man labai yra gražu tos šeimynos, ypač kaip mano šeimyna ir mano giminė, kaip mes ir jį patys elgumėmės, kad per tą mokymas, per tą patyrimą ir atradimą, būtent per tai jaunas žmogus ir supranta.
Yeah.
Tai labai norėčiau tikrai skatinti ypač jaunimą, kad tam tikri galbūt gyvenimo potyriai arba patirtis, kurios apturėjo vaikystėje, kurios galbūt neįtin yra smagios, susijusios, nežinau, su tikėjimo organizacijom arba kažkuo, kad suteik dar vieną šansą. Dėl to, kad kartais tam tikras patirtis neturėjo tai viskas sudėti, bet jos įvyko, nieko nebepakeisi, bet man atrodo, kad labai galbūt norėčiau ypač tėvelius, senelius skatinti kalbėti su jaunimu, komunikuoti. Komunikacija yra viena svarbiausių dalių santykiuose, ypač su jaunimu. Kai yra jaunimas ir jisai dažnai labai jaunas žmogus, ypač paauglys, tai aš pati išgyvenau tą paauglio fazę, kai aš irgi turėjau tų pakilimų, nusileidimų, tai čia yra visiškai žmogiška dalis gyvenimo. Bet kalbėti su jaunimu, komunikuoti, tai yra labai svarbu daryti nuo ankstyvo amžiaus. Ne kažkiais lepimais, nedarimais, bet su komunikacija, šnekėjimas, su kalba. Tik mes turim tą gražią kalbą, lietuvių kalbą. Visi turim naudotis, turim komunikuoti, turim kalbėti. Ir manau, kad per tą kalbėjimas, jeigu dažniau mes kalbėtumėmės, galbūt tam tikrų didelių dalykų ar problemų, ar tų pačių, kaip sakoma, bėdų mes išvengtumėm. Būtent per kalbėjimas.
Tai ačiū Jums labai, kad buvot su mumis. Jūs buvote ateikite kurti rubrikoje Kamasto moksleiviai. Aš esu Juozas Urba. Mes kartu esam su Agne Ždelevičiūtė. Kalbėjom apie Ukrainą, Ukrainos savanerystę. Pasiekite Ateitink federaciją socialiniuose tinkluose. Tai ačiū Marijos radijai. Iki pasimatymo.
Ačiū labai.